Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα του θεϊσμού που είχαμε ξεκινήσει. Χιλιάδων εκατομμυρίων λαών ολοκλήρων, η ευημερία, η επιτυχία στη ζωή, η ζωή αυτή, εξαρτάται από την καλή ή κακή διαρρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων, από την καλή ή κακή λειτουργία των σχολείων, από την ποιότητα των διδασκάλων, από τον τύπο που κάθε μέρα, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ασκεί τόσο μεγάλη επίδραση στην ψυχή μας, από την νοοτροπία των ηθινουσών τάξεων, από την κοσμοθεωρία που θα κυριαρχεί. Και πώς λύνονται όλα αυτά τα ζητήματα, πώς θα ξέρουμε τον καλύτερο τρόπο για να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, την οικογένειά μας, το σχολείο μας, την κοινωνία μας. Οι αρνητές ήρθαν κρατώντας στα χέρια τους τις συνταγές των. Έτσι και έτσι θα κάνετε, αυτό θα γίνει, και αν το κάνετε θα πάνε όλα καλά. Και κοιτάξαμε τις συνταγές, πρωτοτυπία, αλήθεια, καμία. Η ίδια η αιωνία απάρνηση κάθε αρχής, την οποία ως τώρα χιλιάδες χρόνια ακολουθούσε η πολιτισμένη ανθρωπότητα, και αντί γι' αυτό προσθήκη των αντιλήψεων εκείνων που χιλιάδες άλλες τόσα χρόνια είχε για χαρακτηριστικό της η απολύτιστη ανθρωπότητα. Ναι, αλλά αν παρόλα τα μεγάλα λόγια των αρνητών αποδειχθούν οι συνταγές αυτές στην πράξη λανθασμένες, δεν είναι έγκλημα να τις βάλουμε στην εφαρμογή έτσι αδοκίμαστες? Έγκλημα τουλάχιστον τόσο βαρύ όσο αν άρχιζε τα δρομολόγια του το βαποράκι χωρίς να γίνει ο δοκιμαστικός πλούς. Αλλά πού να ακούσουν τέτοιο πράγμα? Βλέπετε, ο δοκιμαστικός πλούς θα διήρκει εδώ τουλάχιστον όσο η ζωή μιας γενιάς ανθρώπων. Φυσικά. Να δούμε μια οικογένεια να ιδρυθεί, να αυξήσει, να ζήσουν οι βλαστοί της με τη συνταγή ότι η οικογένεια είναι σάπιο ιδανικό. Να δούμε μια γενιά να ζήσει ως το τέλος σύμφωνα με τα περί διαζυγίων, καταβούληση και δοκιμαστικών γάμων. Να δούμε στο τέλος πώς θα ζήσουν και τι ικανότητες θα αποδείξουν εμπράκτως στο μεγάλο καμίνι της ζωής, η απόφοιτη του αθέου σχολείου. Να δούμε πώς θα ζήσει μια γενιά εις Θεός η κοιλία, κατά τη συνετή εφαρμογή του υλισμού. Και αν μείνουμε ευχαριστημένοι από τη δοκιμή. Και όμως, η δοκιμή δεν έγινε, αλλά οι αρνητές ζήτησαν την εφαρμογή των θεωριών που δεν είχαμε καμιά ευκαιρία να τις ελέγξουμε. Συλλογισμοί, σκέψεις, θεωρίες, πολεμικές, βιβλία, φυλάδες, λέξεις. Αλλά πείρα, επιβεβαίωση εμπράγματι, πρακτική επαλήθευση έλειπαν εντελώς. Και εισπράττουν τώρα πλέον όσοι είχαν τότε εμπιστευτεί σε τέτοιες θεωρίες τη ζωή των ειδικών των. Άρχισαν να εισπράττουν, τους βλέπετε. Αν ήσαν ειλικρινείς, θα έλεγαν: να μπορούσα να έκανα μια δοκιμή προηγουμένως πριν πάρω αυτό το δρόμο, δεν εφανταζόμουν. Δεν φανταζόταν, μα ακριβώς αυτό έκρυψαν οι αρνητές από τον άνθρωπο, ότι άλλο φαντασία και μάλιστα φαντασία αχαλήνωτη και άλλο κατεύθυνση δοκιμασμένη πορεία πίσω από ένα γνωστό οδηγητή σε δρόμο γνωστό, δρόμο ανθρώπων που ακολουθώντας τον δεν σκέφτηκαν ποτέ στη ζωή τους αν αξίζει να ζει κανείς. Δεν ήταν προλετάροι αλλά αρχιμπουρζουάδες οι κήρυκες του υλισμού. Και αυτή η μπουρζουαζία άνοιξε το δρόμο στη χριστιανική πίστη, στο χριστιανικό ήθος. Συγγνώμη, άνοιξε τον πόλεμο στο χριστιανικό ήθος, από το φανερό διωγμό ως την ηρωνία, ως την ύπουλη υπονόμευση, ως τη βρώμικη τέχνη και πλαστογραφημένη επιστήμη, ως το Ρόζενμπεργκ και την ναζιστική κοσμοθεωρία με τον μύθο του 20ου αιώνα και τον Ταχάου. Ο Λουί Ντελονέ, ο μεγαλύτερος Γάλλος γεωλόγος, βαθύς μελετητής της πολιτικής, οικονομίας και ιστορίας, δυνατός φιλόσοφος με σπάνιο λογοτεχνικό ταλέντο, στο βιβλίο του Le Christianisme γράφει: η γενιά αυτή πλήρωσε αλήθεια και με τόκο την άρνηση της χριστιανικής αγωγής. Το κήρυγμα της απελευθερώσεως του παιδιού από τις αιώνιες αρχές το πληρώσαμε με το αίμα των παιδιών μας. Η άρνηση και εδώ φάνηκε τόσο κακό στο κογλύφος. Και αλλού γράφει: πάει πια η εποχή εκείνη, πάει η εποχή κατά την οποία οι έξυπνοι περιγελούσαν το Ευαγγέλιο γιατί δεν δεχόταν να ντυθεί μια πουδραρισμένη περούκα. Ο αιώνας μας αρχίζει να θεραπεύεται πια από την αρρώστια, να περιγελά κάθε τι που δεν καταλαβαίνει. Επανερχόμαστε στον Τζιριτάνη. Στον αρνητή λοιπόν επιβάλλεται να θέσουμε εμείς πρώτο το ερώτημα, αν έχει σκεφτεί τι μπορεί να προσφέρει στο σημερινό άνθρωπο το δικό του σύστημα, η άρνηση. Και πώς φαντάζεται ότι μπορεί να προχωρήσει η ανθρωπότητα αν δεν βαδίσει το δρόμο που λέγεται χριστιανική διδασκαλία. Ποιος λοιπόν άλλος δρόμος εκτός το χριστιανικό υπάρχει, ποια άλλη διέξοδος από το σημερινό χάος? Το 1848, έτος κρίσιμο για την πνευματική ιστορία της ανθρωπότητος, ο Ερνέστ Ρενάν, νέος τότε 25 χρονών, άρπαζε το μεγάλο τούτο θέμα, την οδηγητική αποστολή της επιστήμης, για να το κάνει θέμα της ζωής του. Έτρεξε στην επιστήμη και τη ζήτησε να του δώσει εκείνο που θα αντικαθιστούσε μέσα του τη χριστιανική πίστη την οποία είχε χάσει. Και άρχισε να οικοδομεί την κοσμοθεωρία του, να γράφει το βιβλίο του νέου προσανατολισμού του. Γοργή, φρενιασμένη δουλειά που απορρόφησε όλη την προσωπικότητα και αναλόγως πολύ λίγο χρόνο. Όπως ο ίδιος ο Ρενάν μας λέει, η εργασία αυτή κράτησε τους δύο τελευταίους μήνες του 1848 και τους 4 ή 5 μήνες του 1949. Το θεμελιώδες βιβλίο για τη ζωή του Ρενάν με τον τίτλο «Το μέλλον της επιστήμης» ήταν έτοιμο. Το νέο θεμέλιο είχε τεθεί, ήταν η επιστήμη. Η επιστήμη μόνη μπορεί να δώσει στην ανθρωπότητα εκείνο που χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. 2-3 μήνες κατόπιν και αφού είχαν δημοσιευθεί αγγελίες ότι το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορούσε σε λίγες εβδομάδες, το χειρόγραφο έμπαινε στο χρονοτούλαπο. 42 ολόκληρα χρόνια ο Ρενάν το κρατούσε εκεί κλεισμένο, χωρίς το μέλλον της επιστήμης να δει το φως του ήλιου. Μόλις το 1890, σε ηλικία 67 ετών, 2 χρόνια πριν πεθάνει, ο Ρενάν αποφάσισε να δώσει το έργο στη δημοσιότητα. Αλλά το συνόδευσε με ένα μεγάλο πρόλογο. Ένα πρόλογο που είναι απολογία. Κάτι σαν αναγνώριση ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ο Ρενάν τα είχε φανταστεί, κάτι πάλι σαν υπεράσπιση ότι μόλον τούτο στο βάθος ο συγγραφέας είχε δίκιο, το νεανικό αμάρτημα είχε το νόημά του. Το σύνολο, χειρόγραφο βιαστικά γραμμένο, χρονοτούλαπο 42 χρόνων, πρόλογος που γράφεται 42 χρόνια μετά το κείμενο, είναι αληθινό δράμα. Γράφει ακόμα. Στην εποχή της πρώτης εκκλησίας, εκείνοι είχαν τα θαύματα τα οποία έβλεπαν. Πράγμα το οποίο εμείς δεν έχουμε. Εκείνοι δεν πίστευαν στην κυριολεξία αλλά ψηλαφούσαν. Εμείς όμως πιστεύουμε, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας βοηθήματα. Εμείς έχουμε ως βοήθημα για να πιστεύουμε τον αθεϊσμό. Κάθε γενιά έχει διαφορετικό βοήθημα. Εμείς ψηλαφούμε τις συνέπειες της αρνήσεως και του αθεϊσμού. Η ανθρωπότητα εγκατέλειψε το Ευαγγέλιο και να τα αποτελέσματα. Και η Εκκλησία που εγκατέλειψε το Ευαγγέλιο κατάντησε και αυτή άκαρπη σικιά. Η στενοχώρια από την ακαρπία αυτή με έκανε να αρρωστήσω. Αλλά η μη είναι χαρίστητο υπερ Χριστού, ου μόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά το εις υπέρ αυτού πάσχειν. Μας χαρίστηκε λέει όχι μόνο να πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά και να πάσχουμε γι' αυτόν. Ένα άλλο πράγμα που δίνει επίσης νεότητα στο χριστιανισμό είναι ότι τώρα είναι αντιπολίτευση αντί να είναι κυβέρνηση. Δεν είπαμε ότι ως χριστιανοί είμαστε μια ολοένα φθήνουσα μειοψηφία. Αυτό όμως έχει και την άλλη πλευρά, ότι δεν είμαστε κυβέρνηση αλλά είμαστε αντιπολίτευση και επομένως δικαιούμαστε να υποβάλουμε επερωτήσεις στην κυβέρνηση. Και ποιος είναι η κυβέρνηση? Ο αθεϊσμός. Κάθισε λοιπόν κάτω τώρα κύριε άθεε και απάντησε κι εσύ σε ερωτήματα. Βλέπεις ότι και άθεος αν είσαι υποχρεούσε να απαντάς. Και τολμώ να πω ότι είναι πολύ ωραία και επιτυχής η ιδέα την οποία σκέφτηκα, η ιδέα της αθεοδικίας. Στη θεοδική απαντόδια της αθεοδικίας. Πολύ ωραία. Ας δεχτούμε λοιπόν την υπόθεση ότι Θεός δεν υπάρχει. Αλλά τότε όποιος δυσκολεύεται να απαντήσει στο Λουκιανό, ας απαντήσει στο Σοκράτη, ο οποίος ρωτούσε πώς υπάρχει τέτοια τάξη αφού Θεός δεν υπάρχει. Και μην μου πεις δεν ξέρω, γιατί εσύ είπες ότι τα ξέρεις όλα. Εγώ μόνο είπα τίμια και ειλικρινά ότι δεν ξέρω και γι' αυτό πιστεύω. Αλλά για να μπορείς να μιλήσεις με τέτοια δύναμη, πρέπει ειλικρινώς να είσαι αναγνωρίσει και εσύ τις θέσεις σου. Γράφει ακόμα. Οι ισότητες πιστός ίσον άνθρωπος της αρετής, άθεος ίσον άνθρωπος της κακίας και της πορώσεως δεν αληθεύουν πάντοτε, ούτε στη μια περίπτωση ούτε στην άλλη. Υπάρχουν πιστοί με κακίες που απογοητεύουν και υπάρχουν άθεοι με αρετή, αυταπάρνηση και ηρωισμό που καταπλήσουν. Η εμφάνιση του εναρέτου αθέου είναι ένα γεγονός. Γράφει ακόμα. Γύρισα την πλάτη μου στο Χριστό όταν είδα τις σατανικότητες και τους εκφυλισμούς που γίνονται στο όνομά του. Αλλά μόλις γύρισα την πλάτη μου στο Χριστό, τότε έπεσα στην αγκαλιά του Χριστού. Γιατί διαπίστωσα ότι αυτός το οποίο γύριζα την πλάτη μου δεν ήταν ο Χριστός, αλλά ήταν ένα παραμορφωτικό κάτωπτρο που αλλίωνε την εικόνα του, ενώ ο αληθινός Χριστός ήταν απέναντι και με περίμενε. Πρέπει να γυρίσεις την πλάτη σου στο παραμορφωτικό κάτωπτρο για να πέσεις στην αγκαλιά του Χριστού. Σας λέμε ναι ότι ο σύγχρονος Ευρωπαίος γύρισε την πλάτη του προς τον χριστιανισμό. Σας ερωτούμε όμως το εξής. Στα 18 αυτά χρόνια της αποστασίας υπάρχει ένα σημείο όπου ο πολιτισμός να προόδευσε, έστω ένα. Πάρτε την ανθρωπότητα του 72 και πάρτε αυτήν του 62. Από το 62 έως το 72 βρείτε ένα σημείο όπου ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προόδευσε. Ή μήπως είναι συνεχής οπισθοχώρηση. Λοιπόν, απάρνηση των πνευματικών αξιών και οπισθοχώρηση του πολιτισμού συμπίπτουν χρονικά. Μόνο όμως χρονικά συμπίπτουν ή μήπως και αιτιολογικά. Δεν πρόφτασα να πω την απάντηση και βλέπω σήμερα το χθεσινό φύλλο της εφημερίδος Μοντ που έχει μια έρευνα για την νοσταλγία του χριστιανισμού. Ώστε δεν πρόφτασα να φύγουν από τον χριστιανισμό και τον νοστάλγησαν κιόλας. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε αυτή η στροφή και η νοσταλγία άρχισε να εκδηλώνεται. Και αυτός ο αρθρογράφος θα το ερευνήσει το θέμα αυτό σε 4 χώρες: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Αλλά φυσικά αυτές οι χώρες δεν είναι οι μόνες. Η έρευνα είναι χαρακτηριστική της αιωνιότητος. ώστε ξαναγυρίζουμε προς τα εκεί όπου τραβάμε εμείς συνέχεια προς την αιωνιότητα. Η ανθρωπότητα κάνει ένα είδος ζικ-ζακ. Εκείνος δε που ακολουθεί την ευθεία της αιωνιότητος βλέπει την ανθρωπότητα να φεύγει από την ευθεία και να ξαναγυρίζει, να ξαναφεύγει και να ξαναγυρίζει. Μόνο ότι αυτά τα φύγια και ξαναγύρισε κοστίζουν πάρα πολλά. Βέβαια θα ήταν καλύτερα εάν η Εκκλησία έκανε το καθήκον της και δεν το κάνει ούτε η Καθολική, ούτε η Προτεσταντική, ούτε η Ορθόδοξη λιγότερο από όλες. Το τελευταίο φύλλο του περιοδικού του Παρισιού, Φρανς Κατολίκ, έχει το κείμενο της απαντήσεως στην επιστολή την οποία απέφθηνε ο Σολζενίτσης στον Πατριάρχη της Ρωσίας ποιμένα. Τώρα το τελευταίο φύλλο του περιοδικού Φρανς Καθολίκ, Καθολική Γαλλία, έχει την απάντηση στην επιστολή του Σολζενίτση που δεν τη δίνει ο Πατριάρχης αλλά κάποιος ιερέας εξ ονόματος του Πατριάρχου. Λοιπόν, έχει επιχειρήματα συντριπτικά εντός εισαγωγικών ο ιερέας αυτός, ότι δηλαδή πρέπει να κάνουμε και παραχωρήσεις, ότι είμαστε ήδη πληθώρα, ότι έχουμε ήδη πληθώρα μαρτύρων και δεν χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες, ότι τι να σου κάνει και ένας μόνος και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, ότι δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε αλλά να υποταχθούμε στο ολοκληρωτικό σύστημα που επικρατεί στη Ρωσία. Λυπούμε πολύ που δεν είμαι αρμόδιος, αλλά αν ήμουν αρμόδιος θα έκανα μια ανταπάντηση στον ιερέα αυτό και θα του έλεγα τα εξής, ότι τα λέτε θαυμάσια. Γιατί να πηγαίνεις κόντρα και να βρίσκεις τον πελά σου? Πολύ σωστά. Τι κρίμα που η επιστολή σας δεν γράφτηκε πριν 1700 χρόνια. Αν την είχατε γράψει 1700 χρόνια νωρίτερα την επιστολή αυτή, πόσο αίμα μαρτυρίου θα είχε εξοικονομηθεί? Γιατί τα επιχειρήματά σας είναι πιστικότατα και κακώς έκαναν οι μάρτυρες που εμαρτύρησαν, κακώς έκαναν οι Άγιοι και έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός. Θα διάβαζαν την επιστολή του Αγίου Πατρός και θα τα είχαν όλα και με τη Ρωμαϊκή, θα τα είχαν καλά με τη Ρωμαϊκή τυραννίδα. Γράφει ακόμα. Είχαμε πει πολλές φορές, είχαμε πει τι φοβερό κακό δημιουργεί στον άνθρωπο η απογοήτευση ως συνέπεια του στραβού τρόπου με τον οποίο παίρνει κανείς τη χριστιανική πίστη. Ώρα είναι τώρα να μιλήσουμε και για την απογοήτευση στην οποία οδηγεί ο αθεϊσμός, όχι πλέον κατά παρεξήγηση αλλά κατά αναπότραπτη συνέπεια. Πρέπει όμως εδώ να έχουμε υπόψη μια διαφορά. Ο πιστός καθώς ελεύθερος την αναγνωρίζει την απογοήτευσή του και αγωνίζεται να της αφαιρέσει το έρισμα, το στήριγμα. Ο άθεος, καθώς δούλος της προκαταλήψεώς του, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να αναγνωρίσει η απογοήτευση. Αλλά βέβαια η απογοήτευση όταν υπάρχει δεν συνηθίζει να ζητά την άδεια κανενός για να εκδηλωθεί. Αρχίζει λοιπόν και θα αρχίζει όλο και περισσότερο να εκδηλώνεται και εδώ στον αθεϊσμό η απογοήτευση. Άρχισε ήδη να γίνεται λόγος, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος που το είπε είναι ο Τόιμπι, άρχισε να γίνεται λόγος περί μεταχριστιανικής εποχής, ότι ζούμε πλέον στη μεταχριστιανική εποχή. Ο πιστός με παρησία και χωρίς κανένα δισταγμό θα απαντήσει: τότε, αφού το θέλετε έτσι, ελάτε να βγάλουμε τη συνέπεια. Λέτε ότι κυβερνά το ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο αθεϊσμός, ώρα είναι να φέρει τις ευθύνες της διακυβερνήσεως του σημερινού πολιτισμού από αυτόν. Έχει και η αντιχριστιανική άρνηση την ιστορία της. Ας την προσέξουμε κι αυτήν. Ας μη σκεπτόμαστε συνεχώς τον Τουρκοεμάδα στην Ιερά Εξέταση. Ας σκεφτόμαστε λίγο και αυτόν τον όχι χριστιανό, βέβαια, Χίτλερ. Και τόσα άλλα αναρρύθμιτα. Ποιος φταίει για όλα αυτά και ακόμα ποιος φταίει για την σημερινή εγκληματικότητα που υπάρχει είτε του Μάνσον είτε οποιοδήποτε άλλου? Αυτοί οι συγκεκριμένοι εγκληματίες, όχι, φταίει ο σημερινός πνευματικός κυβερνήτης. Δεν λέτε ότι ζούμε στη μεταχριστιανική εποχή? Δεν λέτε ότι εσείς οι άθεοι είστε οι πνευματικοί κυβερνήτες σήμερα? Τότε εσείς ευθύνεστε και για τη σημερινή εγκληματικότητα. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς, μα εγώ δεν βλέπω να εκδηλώνονται στην πραγματικότητα όλες αυτές τις συνέπειες του αθεϊσμού. Υπάρχει ο ηλιστής, ο οποίος οτιδήποτε και αν λέει θυσιάζεται όμως για τα ιδανικά του. Και είναι αλήθεια αυτό. Εκείνο που σώζει την κατάσταση είναι ότι υπάρχει ισότηρα ασυνέπεια. Μια τέτοια ασυνέπεια που σώζει διοίκει διόλου του πολιτισμού μας και δεν τον αφήνει πέρα για πέρα να βγάλει τις συνέπειες. Γιατί όντως θα ήταν αφόρητες οι συνέπειες. Δεν εξαντλήθηκε η παρακαταθήκη του πνευματικών δυνάμεων του πολιτισμού μας. Το πράγμα έφτασε σε μια φοβία του μοντέρνου ανθρώπου που είναι κυριολεκτικός τρομοκρατής. Που είχε κυριολεκτικώς τρομοκρατηθεί, μήπως αν φανεί με μερικά δείγματα χριστιανικής πίστεως μέσα του, θεωρηθεί πως δεν είναι μοντέρνος. Ο πιστός που θα δείξει ένα οποιοδήποτε σημάδι πίστεως θα δει τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη του τη μορφή. Ο νεοδιορισμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου που δεν θα δεχθεί να ορκιστεί όταν είναι Τρίτη ή 13 του μηνός, δεν κάνει εντύπωση και ο μοντέρνος άνθρωπος που αποφεύγει με κάθε τρόπο να ανάψει το τσιγάρο του με το ίδιο σπίρτο με το οποίο άναψαν δύο άλλοι, θεωρείται πως κάνει το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Κάντε όμως μια προσευχή ή έστω το σταυρό σας, αρχίζοντας το φαγητό σε ένα γεύμα της σύγχρονης κοινωνίας του καλού κόσμου και θα δείτε το αποτέλεσμα. Επισημαίνει ακόμα, πνευματικός πολιτισμός είναι η σύνθεση του αιωνίου με το γήινο. Η άρνηση έκρυψε από τη γη την αιωνιότητα. Η διασπασμένη θρησκευτικότητα έκρυψε από την αιωνιότητα τη γη. Η άρνηση πήρε τον γιατρό από τον άρρωστο. Η διασπασμένη θρησκευτικότητα τράβηξε τον άρρωστο από τον γιατρό ως ανάξιο του γιατρού. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλο.
Παραβάλλει γέροντα επιχειρήματα τα οποία έχουν κοινωνική και επιστημονική βάση. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι δεν πάει να συγκρίνει όμοια πράγματα. Δηλαδή, από τη μια περιά έχουμε τον άνθρωπο με την επιστήμη που καλώς την έχουμε και σήμερα, η κβαντική έχει φτάσει σε σημείο να μας λέει πράγματα που, συμπορεύουν με, με τη θρησκεία μας και με την ορθοδοξία μας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να μην πούμε τώρα τον τρόπο ζωής μας, τον χριστιανικό τρόπο ζωής μας, την ιδεολογία μας, είναι και πάντοτε αυτά τα δύο ήταν οξύμορο σχήμα.
Γι' αυτό λέω,
το οποίο βέβαια μονίμως πρέπει να βρίσκουμε επιχειρήματα και λογικές, για να μπορέσουμε να αντιπαρατηθέμεθα.
Αυτό είναι σωστό όμως. Τι θα κάνεις, όταν σου άλλο σε κατηγορεί, δεν θα πρέπει να υπολογιστείς.
Μήπως είναι μια διαδικασία αέναος και...
Όχι. Το ότι θα είναι, ο πόλεμος είναι αέναος, αέναος είναι ο πόλεμος. Οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε στον τρόπο που αποδεικνύουμε τις δικές μας θέσεις.
Αλλά είναι όμως μια αντιπαράθεση θέσεων. Είναι ένας τρόπος ζωής.
Και τα δύο.
Και δεν χρειάζεται να την παρακολουθεί.
Όχι, πώς λέτε. Τότε γιατί ήρθατε να ακούσετε την ομιλία, άμα δεν χρειάζεται. Αυτός είναι ο λόγος. Ότι πρέπει να έχουμε επιχειρήματα. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε επιχειρήματα. Αλλιώς πώς θα γίνει.
Ως προς τον εαυτό μας ή ως προς τους άλλους.
Ως προς τους άλλους. Τα επιχειρήματα είναι ως προς τους άλλους. Αλλά για να τα πούμε στους άλλους πρέπει να πρώτα εμείς να τα έχουμε βιώσει αυτά. Λέγε Δημήτρη.
Ένα επιχείρημα κατά της αθεΐας είναι και το φαινόμενο σημερινό με τις πολλές αυτοκτονίες. Λόγω της κρίσης, ενώ παλιότερα είχαμε περάσει πάρα πολλές τέτοιες περιόδους και δεν είχαμε αυτό. Ναι. Είναι ένα επιχείρημα αυτό.
Ναι, είναι. Ναι.
Πάνω σε αυτό που ήταν λίγο κομικοτραγικό, άθεη κοινωνία. Εχθές ακούγαμε τα παιδιά για το μαζικό πάρτι μέσα στο σχολείο. Είδαμε οι δάσκαλοι καθόλου δεν ξέρουν ότι έστω μέσα στο σχολείο δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
Γιατί αυτό το θεωρούν στοιχείο του σχολείου.
Ναι,
το θεωρούν.
Είναι πρόοδος, το θεωρούν ότι εξελίσσει το σχολείο του, ας πούμε.
Ναι, δυστυχώς.
Ναι.
Τι άλλο. Ναι.
Όταν ο άλλος ζητάει με τη λογική κάποια επιχειρήματα αποδείξεως του Θεού, υπάρχουν...
Τι αποδείξεως του Θεού, αποδεικνύουν κάτι το οποίο είναι υλικό, δεν μπορούμε να αποδείξουν κάτι που είναι πνευματικό.
Για παράδειγμα ότι από τη Θεία Κοινωνία όσοι άρρωστοι και εμφάνει δεν κολλάει κανένας...
Τα λέμε, όλα αυτά τα επιχειρήματα μπορούμε να τα λέμε, αλλά δεν είναι απόδειξη υπάρξης Θεού αυτά. Αν αποδεικνύεται κάτι ότι είναι Θεός, δεν είναι Θεός στην πραγματικότητα. Αν πάμε να το αποδείξουμε. Δεν ζητάμε μαθηματικές αποδείξεις. Τι άλλο. Ναι.
Σήμερα σε μια σύναξη υπόθηκε το επιχείρημα ότι ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας είχε δώσει εντολή να σκοτώσει...
Την περασμένη Κυριακή τα είπαμε, Θεό χάρη. Μην λέμε τα ίδια πράγματα και λοιπά κάθε φορά. Την περασμένη Κυριακή το είπαμε.
Σύμφωνα, δεν το γνώριζα. Απλώς επειδή έρχεται σήμερα το πρωί να ακούσω και τι επιχείρημα υπάρχει σε αυτό, τι απαντάμε.
Ότι ένας Άγιος δεν μπορεί να πει σκοτώστε τον τάδε ή την τάδε. Δεν μπορεί. Δεν είναι της ιστορίας αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιστορικό γεγονός. Ότι ο όχλος μπορεί να το έκανε, μπορεί να το έκανε, αλλά τον όχλο δεν τον χαρακτηρίζει συνεπής χριστιανική ζωή. Αυτό λέμε. Πρέπει να είσαι χριστιανός στο βάθος, όχι μόνο στην επιδερμίδα. Ναι, Νίκο.
Ο Σολζενίτσιν ρωτούσε τον Πατριάρχη.
Τη στάση του δηλαδή στο κομμουνιστικό καθεστώς. Γιατί ας πούμε δεν υπερασπίζεται περισσότερο τα χριστιανικά, τους χριστιανούς και λοιπά, στο άθεο καθεστώς. Αυτό έλεγε. Την είχα διαβέσει τότε, το 1970 νομίζω ήταν. Το 70 νομίζω ήταν. Ναι. Και όπως είδατε, απάντησε ένας ιερέας αντί για τον Πατριάρχη.
Έθεσε τέρμα στον αγώνα, δηλαδή αρκετά λέει
τα θύματα. Τα θύματα, ναι. Έχουμε πολλά θύματα, γιατί να έχουμε κι άλλα. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον μην πεις τίποτα, βρε παιδί μου. Γιατί να πεις δηλαδή μια ανοησία. Σ' όν και καλά πρέπει να σε πιέζει κάποιος να πεις μια ανοησία. Γι' αυτό και το απαντάω στο Τσιριντάρι και του λέει: έπρεπε να ήταν 1700 χρόνια πριν, δηλαδή το 300 μετά Χριστόν, για να μην είχαμε καθόλου μάρτυρες από τα 11 εκατομμύρια που είχαμε.
Και
να μην
είχαμε. Ζούσε αυτός ο ιερέας σήμερα και έβλεπε πόσοι αγιοποιούνται μάρτυρες στην Ρωσία, θα καταλάβαινε πως πάνω.
Ναι, ναι. Μακάρι να το καταλάβαινε, θα το καταλάβαινε όμως, ξέρω εγώ. Μακάρι.
Ναι. Ένας άθεος νευροχειρουργός επέτρεψε ο Θεός που ήταν σε κόμμα να δει μεταθανάτιες εμπειρίες πολλές και μετά όταν συνήλθε, το είχαν ξεγραμμένο οι άλλοι συνάδελφοι νευροχειρουργοί που τον χειρουργήσαμε, μόλις συνήλθε τους περιέγραψε όλη αυτή την παραδείσια κατάσταση όπως την είπε και από εκεί πέρα προφανώς δήλωσε ότι είναι πιστός και ο Θεός. Πώς επιτρέπει ο Θεός ακόμα και στον άθεο.
Ναι, δίνει ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός, σε όλους τους ανθρώπους δίνει ευκαιρίες.
Χθες που διάβασα το ίντερνετ, μου διαφέρει το όνομα του νευροχειρουργού.
Έμπαινε.
Σε ένα βιβλίο σας έχετε ένα ωραίο άρθρο του Πατρός Επιφανίου που λέει όλα τα υπέρ, ας πούμε, δηλαδή τι έχει κερδίσει η κοινωνία που οι άνθρωποι είναι χριστιανοί. Ένα καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
Με φοβερά επιχείρηματα.
Θα είχαμε λιγότερους εγκληματίες, λιγότερους κλέφτες, λιγότερους καταχραστές, λιγότερους όλους αυτούς. Φωνιάδες λιγότερους θα είχαμε. Αν αν η πολιτεία είχε δώσει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να κάνει το έργο της. Να κάνει το έργο της. Θα είχαμε λιγότερους από όλους αυτούς τους εγκληματίες. Λιγότερους. Αυτό γράφει στο άρθρο το αυτό. Και αναφέρει μάλιστα τον περιστατικό αυτόν, αν θυμάμαι καλά, με τον πατέρα Θησέα που ήταν στο ίδρυμα των Ανιάτων. Όχι των Ανιάτων, το. Αναπήρω, ναι. Στο ίδρυμα των Αναπήρων που λέει εκεί πέρα ότι ήταν μια νοσοκόμα χριστιανή σε ένα θάλαμο εκεί πέρα και πήγε να δώσει βαριούχο πολτό σε έναν ασθενή, ο οποίος έκανε μια εξέταση. Και ο ασθενής αυτός ήταν πάρα πολύ στριμμένος και δημιουργήσει πολλά προβλήματα μέσα στο θάλαμο. Συνέχεια να δημιουργεί προβλήματα. Μόλις το βλέπει, παπ, του δίνει μία και του το πετάει στα μούτρα. Και την έκανε αυτή. Αυτή χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να αυτό κλπ. Ξαναπάει, ξαναλάζει, του ξαναφέρνει άλλο, τον παρακαλεί πάλι, του μιλούσε παρακαλέστηκε, παρακλητικά του μιλούσε. Και στο τέλος λέει, έσπασε αυτό και τη λέει, παιδί μου άνθρωπος, εσύ ή άγγελος. Και το πήρε το φάρμακο και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε τελείως. Αλλά αυτό το κατάφερε μια νοσοκόμα η οποία ήταν χριστιανή. Σήμερα βρίσκουμε πολλές χριστιανές νοσοκόμες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θυμήθηκα τώρα τον Καρδίκα, τον εγκληματολόγο, ήταν διευθυντής, αν θυμάμαι καλά, στον Ευαγγελισμό τότε που έγινε ο σεισμός του 81. Και λέει ότι τότε ακόμα υπήρχαν νοσοκόμες χριστιανές στον Ευαγγελισμό. Υπήρχαν πολλές δηλαδή. Και αναφέρει εκεί πέρα, λέει, εγώ λέει, που δηλώνω, ξέρω ότι άπιστος αγνωστικιστής κλπ. Κοίταξα να σώσω το τομάρι μου. Αυτές λέει, παρότι είχαν ρεπό, γύρισαν όλες στον Ευαγγελισμό να κάτσουν δίπλα στους αρρώστους. Και του έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα.
Γέροντα, και μάλιστα πριν είχε καταφερθεί κατά τον αδελφό αυτό, ναι, ναι. Ο ναι. Και με αυτό το βιβλίο του
το ανασκαλεί. Ναι. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτές τελειώσαν το ρεπό τους και πήγανε στο. Όχι, τελειώσαν το ρεπό τους. Σταματήσαν το ρεπό τους και πήγανε στο νοσοκομείο. Γύρισαν στο νοσοκομείο χωρίς να είναι η βάρδια τους. Ναι, Μιχάλη.
Σαν επιχείρημα δεν μπορούμε να πούμε ότι πολλές δεκαετίες πίσω τώρα, αν συγκρίνουμε πώς ήταν η ζωή που δεν είχε καταργηθεί όπως τώρα στην πράξη το Ευαγγέλιο, που δεν είχαμε πορνείες, μοιχείες, σε αυτή την
τέχνη. Διαζύγια.
Διαζύγια, εκτρώσεις. Δηλαδή αυτή.
Συμβιώσεις.
Όλα αυτά τα αναμαλίες. Η παρεκτροπή γενικά του Ευαγγέλιο στην πράξη, σε όλη μας τη ζωή. Ότι καταργήσαμε οι κυβερνήσεις δια νόμου όλες. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη.
Είμαστε. Η Ελλάδα αυτό λέει βασικά. Ο Τσιριντάκης αυτό λέει.
Χρόνια,
βλέπουμε τις συνέπειες του αθεϊσμού που έχει επικρατήσει. Ναι.
Υπάρχει αυτή η καραμέλα του κόσμου. Πάντα έτσι ήταν. Λοιπόν, δεν ήταν πάντα. Υπήρχε αμαρτία. Αλλά σε τέτοιο βαθμό να κάνεις σημαία την αμαρτία δεν υπήρχε. Την ανομαλία, τη διαστροφή και όλα τα πάντα να βγουν και να είναι τώρα κανόνας και νόμος ενώ τότε δεν ήταν.
Ναι, ναι. Σωστό.
Κρυφό,
ναι. Αυτό λέει. Μόνο το επιχειρήμα του Τσιριντάνη αυτό λέει. Να κάνουμε τη σύγκριση. Να κάνουμε, λέει, τη σύγκριση των δύο καταστάσεων.
Στο Ευαγγέλιο εφαπτώνται κι άλλα. Και είπε και η οικογένεια που βάλετε και η πατρίδα, η σημαία, να πάει η Ελλάδα να επιστρέψει. Αυτά δεν ήταν η Ελλάδα του 50 και του 60.
Ναι, ναι.
Τώρα είναι το 2014 ναι. Η Ελλάδα αυτή. Mm-hmm.
Ναι, πάντως υπάρχουν και άνθρωποι θυσίας που δεν είναι χριστιανοί. Ας πούμε αυτοί από πού κινούνται έτσι.
Είπε αυτό η σώτηρα ασυνέπεια. Γιατί αυτοί τροφοδοτούνται από την κατάσταση η οποία ζούσε πριν από 30 χρόνια και σε εμάς ακούμε εδώ πέρα, που ήταν μια πνευματική κατάσταση. Είχαν εμβολιαστεί από αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα επιβιώνει ακόμα. Μέχρι όταν φτάσουμε σε μια εποχή που θα είναι οι οριστικοί άθεοι πλέον που δεν θα είχαν κανένα καμία πρόσβαση στην προηγούμενη χριστιανική ζωή. Οπότε πλέον θα δείξουν τον καθαρό εαυτό τους. Είναι η σώτηρα, λέει, η ασυνέπεια. Η ασυνέπεια που σώζει είναι αυτή. Στα πρώτα χρόνια δηλαδή του θεσμού στο κάθε κράτος έχουμε αυτό το πράγμα. Να είναι άθεοι οι οποίοι να είναι σωστοί χαρακτήρες. Είναι επειδή προηγουμένως είχαν γαλουχηθεί με τη χριστιανική ζωή. Άσχετα από το αν την πέταξαν μετά. Άσχετα από το αν την πέταξαν μετά.
Ναι. Σήμερα άκουσα για μια εικόνα που έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και θα ήθελα να το σχολιάσετε, που δείχνει την Αγία Οικογένεια. Δείχνει δύο εικόνες κυκλοφορούν. Δείχνει τον Ιωσήφ με την Παρθένα και τον Χριστό ανάμεσά τους. Αγκαλιασμένος ο Ιωσήφ με την Παναγία και αυτός που το σχολιάζει έλεγε ότι είναι των οικουμενιστών, ούτως ώστε να δεχθούμε ότι υπήρχε και σχέση μεταξύ του Ιωσήφ και τα λοιπά.
Κύριε, λέει σου.
Και αυτό ο ομιλητής έκανε έκκληση στους επισκόπους να δουν και να διαμαρτυρηθούν για την εικόνα. Την είδε στους Αγίους Τόπους και ρώτησε από πού κυκλοφόρησε και του είπαν από την Ελλάδα μας ήρθε αυτή η εικόνα.
Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, ένας όταν έχει καλό λογισμό δεν θα πάει το μυαλό του σε αυτό το πράγμα. Δεν
είναι. Όπως λέει που παρουσιάζεται όμως είναι για να πάει στο άλλο.
Αυτό το σάψιο το μυαλό του το λέει αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα εικόνα. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένο ας πούμε, αλλά δεν έχει τίποτα άσχημο. Δεν έχει τίποτα. Το σάψιο λογισμό σου αυτού που το λέει είναι.
Δηλαδή, ναι. Πάντα που λέτε για την εικόνα, αυτή την εικόνα να σπαζόμαστε. Όπως σας πει, τα Αγία Τριάδα μας έχετε πει μόνο.
Τις αγιογραφίες σας σπαζόμαστε. Ναι. Εντάξει, ένα σπαστή δεν είναι τίποτα άσχημο. Όχι, όχι. Όχι. Τι άλλο.
Μία ναι. Ερώτηση άσχημα για την νηστεία. Θέλω να ρωτήσω για την νηστεία που είναι από 12 σε 12. Με ρώτησε κατά την και δεν το κατάλαβα καλά. Κάποια και είπε σήμερα σε ένα κήρυγμα. Ότι λέει όποιος περιμένει μετά τις 12 να φάει, αυτό είναι κατάλυση.
Καλά, κατάλυση δεν είναι, αλλά είναι κάτι το εφάμαρτο, ας πούμε, να πεις εκεί πέρα περιμένω να πάει 12 για να φάω.
Ναι.
Δείχνει ανεγκράτεια, δείχνει. Ναι. Έλλειψη εγκρατείας δείχνει, εννοείται αυτό το πράγμα. Άλλο το να μην προσέχεις τι ώρα είναι και δούλευες, ας πούμε, διάβαζες, ξέρω, ότι έχεις δει μετά ότι έχεις περάσει 12 τη Τετάρτη προς Πέμπτη και φας, δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Αλλά το να κάθεσαι καραούλι μπροστά στο ρολόι για να δεις πότε θα πάει 12 για να φας, για τότε αυτό είναι λίγο μειονέκτημα. Ναι. Ναι, δεν είναι κατάλληλη, αλλά είναι κάτι αρνητικό είναι. Κάτι αρνητικό.
Μόλις ανακάλυψα κάτι.
Ναι.
Τις Τετάρτες και Παρασκευές που έχει κατάληξει τώρα, δεν κάνει να τρώμε μπροστά σε άλλους μήπως και δεν το ξέρουν και σκάνε ευθύνη.
Άλλους, εστιατόριο και τέτοια προσπαθούμε να το αποφεύγουμε. Γιατί άλλοι δεν το ξέρουν ότι αυτή την Τετάρτη και την Παρασκευή τρώμε. Το κρέας σταματάει σήμερα να ξέρετε, έτσι. Μετά το Πάσχα θα ξαναφάτε πάλι κρέας. Μετά το Πάσχα. Δύο μήνες. Θα καθόσετε να κοιτάτε το ημερολόγιο και θα βγάζετε μία-μία την ημερομηνία να δείτε πότε θα φάτε κρέας. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το πράγμα, ναι. Ανάλογα με την κατάσταση των παιδιών. Μερικά παιδιά που καταλαβαίνουν από 6 χρονών, ας πούμε, και σου λένε, όπως ο αδερφός μου μεγάλος τρώει νηστίσιμο, θέλω και εγώ να φάω νηστίσιμο, ας πούμε. Έχω τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, σε αυτό το παιδάκι που το θέλει, του δίνουμε νηστίσιμο. Του δίνουμε νηστίσιμο. Είναι άλλα παιδιά, ας πούμε, που οριμάζουν κατά τα 9-10, ξέρω εγώ.
Παπούλη, δεν εκκοινωνάει και με πάει λέει, κάθε Σαββάτο και Κυριακή που χτυπάει η καμπάρα με τραβάει, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω τι έχουμε πάντα, δεν το χαίρεσαι, της λέω. Η αντικατάσταση κάποιων τροφών με νηστίσιμες αντίστοιχες, παραδείγματος χάρη φέτα, σόγιας κτλ.
Η φέτα της σόγιας δεν είναι νηστίσιμη, μην την παίρνετε για νηστίσιμη. Μου το λέει, θυμάμαι μια μεγάλη Τετάρτη και έτρωγα τέτοια σε φέτα. Λέω, αυτή δεν είναι νηστεία εδώ πέρα που κάνω εγώ, ας πούμε.
Επειδή έχεις κατηγορία μεγάλος μου γιος.
Ναι. Και πήγε ο Γαλάνης και ρώτησε ένα από τα μαγαζιά που πουλούσαν φέτα, λέει, βάζουμε λέει, και κανονικό γάλα λίγο μέσα. Του το είπανε, δεν είναι νηστίσιμο.
Πάντως η αντικατάσταση είναι αμαρτία το να...
Όχι, όχι, δεν είναι αμαρτία. Να κάνεις κάτι, ένα φαγητό που μπορεί να τρώγεται, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι αμαρτία.
Μιλάμε τώρα για το τυρί, το λευκό.
Το άσπρο, το άσπρο, το φέτα. Το φέτα.
Εγώ έχω ρωτήσει στο σούπερ μάρκετ για αυτή τη φέτα και όπως είχετε, επειδή ήταν σε τελική μέσα η υπάλληλος, διάβασε τα συστατικά όπως ήταν γραμμένα πάνω στη συσκευασία του ΤΕΝΕΚΕ και δεν είχε κάτι.
Τέλος πάντων, στο Γαλάνη πάντως του είπε αυτό.
Δεν είχε καν νερό, ξέρω, σκόνη, γάλα και τέτοια.
Ναι, του είπε, βάζουμε λέει και λίγο γάλα. Κανονικό, έτσι του είπε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Εγώ έχω δει σε μερικά προϊόντα, γράφει σκόνη, γάλα. Αλλά επειδή από την τέλη στιγμή δεν θα το σβήνω.
Δεν ξέρω. Όχι, άμα το ξέρεις δεν θα φας.
Αφού το σβήνει, αφού δεν γράφει τίποτα. Παίρνω το καινούριο και δεν λέει.
Άμα δεν λέει. Αυτή την εβδομάδα είπαμε δεν νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, έτσι τρώνε απ' όλα εκτός από κρέας που έχει σταματήσει σήμερα. Μέχρι τις 12 μπορείτε να φάτε. Τι άλλο.
Ναι. Στα επιχειρήματα που αναφέρετε και ακούστηκαν και άλλα επιχειρήματα που λένε σε αθέους. Αυτά δεν τα δέχονται.
Καλά, ναι, για να κάνω... Ένα κακοπροαίρετο άνθρωπο, ό,τι και να του πει, δεν τα δέχεται. Εννοείται. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά έναν ο οποίο βουλοπλέει ανάμεσα πίστεω και απιστία και λοιπά, και είναι καλοπροαίρετο, θα τον πείσουν τα επιχειρήματα αυτά. Ένα ο οποίο είναι μαχητικό άθεο, α πούμε, εννοείται. Δεν πρόκειται να πάρει είδηση από αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Ναι.
Όταν. Ο άλλος επικαλείται οικονομικά προβλήματα για να μην κάνει θρησκευτικό γάμο.
Φτάνει, δεν είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα. Ναι. Το ίδιο πράγμα λένε και για τον πολιτικό. Στον πολιτικό γάμο δεν πληρώνει. Και ποιος του λέει, θα πάει σε αυτό το.
Λόγω της παράδοσης μας τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι μετά από ένα θρησκευτικό γάμο βγαίνει και με κέρδος κατά κάποιο τρόπο λόγω των δώρων.
Των δώρων, ναι, ναι.
Μπορούμε να του λέμε αυτό το επιχείρημα.
Βέβαια, ναι, γιατί να μην το πει.
Κάνει θρησκευτικό γάμο.
Ένα εξοκλήσει. Σε ένα ιερέα που ξέρει ότι είναι φτωχό, α πούμε, και ο ίδιο και θα του πει, δώσε 20 ευρώ να σου κάνω το γάμο. Η Έλληνα το κάνει και δωρεάν. Δεν είναι. Άμα θέλει να βρει ιερέα να το κάνει και δωρεάν το γάμο, θα βρει. Δεν πιστεύω τώρα όλοι οι ιερείς που είναι φέρε 200 ευρώ και 300 ευρώ και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά είναι επιχειρήματα τώρα της καραβάνας. Λόγω εξόδων λέει δεν κάνουν το θρησκευτικό γάμο. Ναι.
Δεν εννοούν όμως τη δαπάνη για την εκκλησία. Αλλά όλα τα παρεπόμενα.
Γιατί στο άλλο δεν κάνουν τραπέζι, στο πολιτικό γάμο.
Υποτίθεται ότι γίνεται πιο απλά και πιο κλειστά.
Να πει, θα κάνω απλό και το θρησκευτικό μου γάμο. Τι δεν πειράζει αυτό.
Δεν ξέρω γιατί έχει συνδυαστεί με πολύ έτσι. Με ένα τελετουργικό απίστευτο που δεν καμία σχέση.
Είχα δει μια φορά στην Αθηνά. Μια φορά στην Αθηνά, περνάει δίπλα μου μια μοτοσυκλέτα, ένα από μπροστά ο γαμπρός, από πίσω ρίφη με τα πέπλα και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαν βγει από το Δημαρχείο, το πολιτικό γάμο. Πίσω καθόταν στη μηχανή και πηγαίνανε. Πώς? Όχι, δεν είχαν τενεκεδάκια. Ναι, Νίκο.
Στο αιώνιο ερώτημα του ανθρώπου, γιατί οι άνθρωποι δίκαιοι, ας πούμε, υφίστανται δεινά και το αντίθετο, ξέρω εγώ, πώς απαντάμε έτσι με...
καλά, θα έχουμε δικό κεφάλαιο για που θα πούμε σε αυτό. Θεοδικία, τη θεοδικία θα κάνουμε. Θεοδικία σημαίνει να καθίσεις στο σκαμνί ως εισαγγελέας το Θεό και να του λες γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Γιατί πήρες το μικρό παιδί, ας πούμε, 4 χρονών, γιατί τον άλλο το φοιτητή, ξέρω ότι το επέτρεψε να σκοτωθεί με μηχανάκι, ξέρω ότι. Να καθίσεις στο σκαμνί το Θεό, αυτό σημαίνει θεοδικία. Και ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης εφεύρε τον όρο αθεοδικία, αυτό που διαβάσαμε σήμερα, που σου λέει, έλα εδώ, είπες ότι είσαι καθεστώς. Θα δούμε τις συνέπειες τώρα εδώ πέρα. Τι αποτελέσματα έβγαλες κι εσύ όλα αυτά τα 30 χρόνια, τα 40, τα 50. Τα πόσα είναι εδώ στην Ελλάδα, 50-60 χρόνια είναι, ναι.
Ναι, πάντα, άμα πραγματικά βιώνεις ότι δεν αξίζει σαν άνθρωπο για τον εαυτό, πώς μπορεί να πει να κάνεις οδικία και να πεις, γιατί εγώ νομίζω ότι μου συμβεί στη ζωή, ας πούμε,
αυτός είναι ο καλός λογισμός. Αυτός είναι ο καλός λογισμός. Ότι έχω τη συνέστηση ότι είμαι εγώ με αμαρτωλός, οπότε πώς θα καθίσω στο σκαμνί το Θεό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι ο καλός λογισμός. Ο άλλος δεν το δέχεται. Ο άλλος δεν το δέχεται. Ναι.
Πραγματικά σε μια. Μου
έτυχε τώρα, έχει σκοτώθηκε η κοπέλα που μου κρατούσε την μικρή. Η μάνα της, επειδή είμαστε κοντά, έχουμε επικοινωνία. Και συνέχεια μου βάζει το ερώτημα γιατί. Εσείς τι θα μπορούσατε.
Τίποτα δεν μπορείς να απαντήσεις. Ναι, όταν θα πας εκεί πέρα, όταν θα πας εκεί πέρα, τότε θα δεις. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Να μάθουμε να λέμε και δεν ξέρω.
Πώς.
Εντάξει, ναι, αυτό, αλλά δεν πείθεται ο άλλος από αυτό το πράγμα. Απλώς λέμε μερικά λόγια, α πούμε.
Γιατί την κόρη μου, γιατί δεν πήρε εμένα.
Δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Στη δευτέρα παρουσία θα μας αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα. Τότε θα καταλάβουμε γιατί. Σε αυτή τη ζωή δεν μπορούμε. Ναι.
Μπορεί και πιο πριν, δηλαδή να δει, ας πούμε, αλλαγή στην πορεία, ίδια η μάνα τώρα, ας πούμε, ή σε κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο και να έρθει προς Χριστό, ας πούμε, και να καταλάβει.
Ναι, έχει, ξέρει ο Θεός, πολλούς τρόπους ξέρει ο Θεός. Ναι, Νικολέτα.
Όταν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, η οικογένεια δεν έρθει κοντά.
Απομακρύνεται. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε, βέβαια, παιδιά, δεν ξέρουμε.
Δεν είναι πιο βαρύ που θα μπορούσε να σηκώσει την οικογένεια.
Όχι, δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δόγμα. Okay. Σε καμία περίπτωση δεν βάζει ούτε ένα μιλιγκράμμ παραπάνω από ό,τι μπορεί να σηκώσει πλάτη σου.
Πώς? Δεν έχουν καλή προαίρεση.
Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρουμε. Αυτά θα μας αποκαλυφθούν στη δευτέρα παρουσία. Δεν τα ξέρουμε. Ναι, Νίκο.
Ο Δαβίδ το λέει με πικρία σε μερικά σημεία στους ψαλμούς.
Μπορεί και με πικρία, ναι, ναι. Ζούσε στην Παλαιά Διαθήκη εξάλλου. Έτσι. Δεν ζούσε την εποχή της Χάριτος. Λέγε, Νίκο.
Θέλω να πω ότι μερικές φορές βλέπουμε και το αντίθετο από αυτό που είπε πριν ο Νίκος. Δηλαδή, κάποιος δεν θυμάμαι, το είχα ακούσει από κάποιος, είχε πει ότι ο Θεός βοηθάει, λέει, σκανδαλωδώς τους χριστιανούς. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας πιο πολλά δεινά τραβάνε μερικές. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω.
Είναι, τα έχει πειρασμένο ο Θεός. Δεν μπορούμε να βγάζουμε στατιστικές αυτό, ότι έτσι συμπεριφέρεται στους χριστιανούς, έτσι στους μη χριστιανούς. Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους. Πολλούς τρόπους έχει.
Είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των χριστιανών πιο ήπιος προφανώς.
Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Ποιος είναι πιο ήπιος? Ίσα-ίσα περισσότερα στοιχεία διέχουν στους χριστιανούς τέτοια. Δυσκολότερος είναι ο χριστιανισμός. Ναι.
Ο Χριστός στο Σταυρό πώς είπε τη φράση, Θεέ μου, γιατί με κατέληξες?
Η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη φύση.
Όταν σπέρνει κάποιος ένας άνθρωπος, όπως είπε η κοπέλα, ο Θεός παίρνει τον καθένα μας την πιο κατάλληλη στιγμή, ναι, για μας. Ναι. Άρα εκείνη τη στιγμή ενδιαφέρει τον Θεό να φύγει αυτός ο άνθρωπος
έτοιμος,
με τον καλύτερο τρόπο, ναι, έτοιμος. Τώρα για τους υπόλοιπους ίσως είναι και ένα περιθώριο που τους δίνει.
Ναι, αλλά αυτά όμως, όσο και να τα πει στον άλλο, ο οποίος είναι πονεμένος σαν τη μάνα, ας πούμε, της κοπέλας αυτής, δεν τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Δεν τα δέχεται. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, τα καταλαβαίνουμε κλπ. Μόνο όταν επιστρέψει στην Εκκλησία, τότε σιγά σιγά θα αρχίσει να τη ανοίγει το μυαλό για να το δει. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Παναγίου του Μπασιά το εξής περιστατικό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα, χείρα προφανώς θα ήταν, η οποία είχε δύο γιους. Και πεθάνε και οι δύο γιοι της. Πεθαίνει πρώτο ο ένας και μετά πεθαίνει ο άλλος. Αυτή από πείσμα δεν ξαναπάτησε τα πόδια της στην εκκλησία. Πάει λοιπόν ο Άγιος Παναγής μια μέρα, χτυπάει την πόρτα, τον βλέπει αυτή από πάνω, φύγε. Άνοιξε μου, γιατί θα ανοίξω εγώ μόνος μου. Τελικά το ανοίγει την πόρτα, ανεβαίνουν πάνω, πάνε στο σαλόνι. Είχε τις φωτογραφίες των δύο γιών απέναντι μια στην άλλη, στο σαλόνι μέσα, και της λέει: Κοίταξε να δεις. Της λέει ο Άγιος Παναγής ο Πασχάς. Αλλά αυτό μπορείς να το πει ο Άγιος Παναγής ο Πασχάς, που θα λειτουργούσε κιόλας. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, και βλέπει, θαυματουργεί ο Άγιος Παναγής και βλέπει να ζωντανεύουν οι δύο νέοι από τις φωτογραφίες, να κατεβαίνουν κάτω και να πυροβολάει ο ένας τον άλλον και να σκοτώνονται. Και της λέει ότι ξέρεις γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Μάλλον γιατί ο Θεός πήρε τα παιδιά σου. Διότι είχαν αγαπήσει την ίδια κοπέλα και λόγω της κοπέλας θα σκότωνε ο ένας τον άλλο. Για να μην γίνουν δηλαδή αλληλοφωνιάδες και αδερφοφάδες, επέτρεψε ο Θεός, τους πήρε στη στιγμή εκείνη που δεν το είχαν κάνει αυτό το αμάρτημα. Αυτό αναφέρεται στο βίο του Αγίου Παναγίου του Μπασιά. Έτσι. Αλλά αυτά σας λέω θα αποκαλυφθούν πλήρως τη δευτέρα παρουσία. Αυτό άνοιξε λίγο την κουρτίνα ο Άγιος Παναγής, επειδή ήταν ο Άγιος Παναγής, έτσι. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σας έχω πει την άλλη περίπτωση με τον κύριο, πώς το λέμε, τον ταξίαρχο, τον Μαντζουράτο, που του πέθανε ο γιος του, ένας ήταν στη σχολή Ευελπίδων, μέσα σε τρεις μέρες, νομίζω, ανεπίγνωστος, συγγνώμη, πώς το λένε, αδιάγνωστος. Οι γιατροί δεν βρήκαν πώς έγινε και πέθανε. Και τόμαχα με πήρε κάποιος άλλος στρατιωτικός γνωστός, ας πούμε, και πήγαμε όταν ήταν λείψανο στο σπίτι το παιδί, ας πούμε. Κάθισα εγώ δίπλα στη μητέρα του παιδιού, χωρίς να γνωριζόμαστε. Κάθισα δίπλα στη μητέρα αφού τη χαιρέτησα, ας πούμε, και της είπα ένα-δύο λόγια. Και καθόμουν επί μία ώρα, δύο ώρες εκεί πέρα, εντελώς αμήλυτος στην οικογένεια, στη γυναίκα του, στη μάνα του δίπλα. Εντελώς αμήλυτος, τίποτα. Τι να της πω. Εντελώς αμήλυτος. Και οι άνθρωποι αυτοί, από αυτή τη συμπεριφορά και επειδή μίλησε η χάρη του Θεού στην Ελλάδα, συνδεθήκαν με την εξομολόγηση. Και έρχονται και εξομολογούνται οι άνθρωποι. Αλλά σας λέω, δεν είπα τίποτα, απολύτως τίποτα. Ξέρεις, έγινε αυτό, διότι αυτό και δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Τι να πω. Αφού δεν ξέρω. Να μάθουμε, λέει ο Τσιριντάλης εδώ πέρα, και μας το λέει, αυτό είναι κανόνας για όλους μας. Να μάθουμε να λέμε δεν ξέρω. Πού να τα ξέρω, δεν είμαστε ξερόλες.
Μόνο που αισθανόταν την παρουσία σας, αυτό της άλλαξε μέσα της την ψυχολογία της τελείως. Όλες αυτές τις ώρες που σας έβλεπε να είσαστε εκεί, χωρίς να λέτε τίποτα.
Χωρίς να λέτε τίποτα, δεν είπα τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Ναι. 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 Ναι, Δημήτρη.
Αυτό το ότι όλα δεν μπορούν να αποδειχθούν με μαθηματική ακρίβεια. Δεν δίνει μεγαλύτερη αξία στην πίστη.
Ναι, γι' αυτό ο Θεός το επέτρεψε αυτό το πράγμα, για να δείξουμε την αξία μας, ότι και εμείς προσφέρουμε κάτι, την πίστη μας. Αν ήταν μαθηματικός αποδεδειγμένο, δεν θα είχε καμιά ηθική αξία. Δεν σου λέει, εκτός αν το είχε βάλει σε άσκηση ο δάσκαλος, δεν σου λέει κανένας τα καλά καθούμενα, επειδή πιστεύεις 2 και 2 κάνει 4, μπράβο σου. Είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς αυτό το πράγμα. Είσαι υποχρεωμένος.